me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat urhot ja uunot, sankarit ja luuserit, maailmanmestarit ja jumbosialaiset, Kukkulan kuninkaat ja Komeron kuningattaret, rakkaat nerot ja nörtit, tervetuloa Roman Schatzin maamikirjan uudelle sivulle. Tänään puhutaan asiasta tai ilmiöstä, jonka olemassaolosta jokainen suomalainen on täysin vakuuttunut, mutta josta kukaan muun maalainen ei ole ikinä kuullutkaan. Sisusta. Ja studioon on sisuuntunut kaksi asiantuntijaa. Tervetuloa Emilia Lahti ja Aki-Mauri Huhtinen.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos kun tulitte. Tehdään tämmöinen lyhyt esittelykierros, kun teillä on titteleitä vaikka muille jakaa. Aloitetaan Emiliasta. Sinä olet tutkija ja tutkit sisua.
Joo, kyllä.
Kenen leivissä sä tutkit sisua?
Ihan tämmöinen uuden uutukainen tutkija tosiaan, että aloitin Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella 2 viikkoa sitten virallisesti. Ja aiheena on sisu ja se, että kuinka ihmiset selviää äärimmäisistä vaikeuksista. Ja myös sitten filosofian akatemialla tutkijana teen työtä tämän mahtavan tiimin kanssa.
Olet myös kirjoittanut sisusta uuteen kirjaan, joka ei ole vielä ehtinyt ilmestyä.
Juu, ei vielä.
Nyt saat puffata sitä vähän.
No niin, jes. 15. lokakuuta tulee ulos tämmöinen yksi Suomen ensimmäisiä positiivisen psykologian kirjoja, jossa on siis asiantuntijalausuntoja ja niin kuin näkemyksiä siitä, että mitä positiivinen psykologia on, kuinka sitä voi käyttää arjen teemoissa ja kuinka se voi voimaannuttaa yksilöä. Ja siellä on sitten yksi näistä luvuista liittyy sisuun, eli se, että kuinka sisu on, voi olla positiivinen psykologinen kapasiteetti.
Tähän palataan kohta. Aki-Mauri Huhtinen, sinä olet filosofian tohtori ja everstiluutnantti ja opetat johtamista maanpuolustuskorkeakoulussa.
Kyllä joo. Semmoisen reilu 10 vuotta olen ollut siellä johtamisen professorina ja käynyt kadettikoulun aikoinaan ja sotakorkeakouluun ja sitten hetken aikaa opiskellut siviilissä.
Hetken aika tohtoriksi asti.
Kyllä, joo.
Okei. Eikö se ole aika eksoottista olla filosofian tohtori ja uniformun kantaja?
No se ehkä voi näyttää ulospäin tällään, mutta mäkin kuulun semmoiseen ikäluokkaan, että meillä ei puolustusvoimissa ollut kauheasti ihan ylimmän akateemisen loppututkinnon suorittaneita ihmisiä, joten tämä on vähän tämmöistä ajautumisen summaa, että aluksi tietysti etsi sitä paikkaansa ja sitten joutuu aika paljon tekemään työtä sen johtamisen kanssa, koska ne siviilipuolen opinnot, teoreettisen filosofian opinnot, saksalaisen filosofian opinnot, niin ne nyt ei ihan suoraan tukenut sitä johtamista, mutta mitä enemmän sitä nyt on opettanut ja joutunut tekemään opetusmateriaaleja ja miettimään asioita, niin kyllä sieltä alkaa löytyä niin kuin yhteyksiä, mutta maanpuolustuskorkeakoulu, me ollaan 20 vuotta vanha korkeakoulu, eli me ollaan niin alkuvaiheella, niin tavallaan se, minkälaisia rooleja ja vastuita meillä ihmiset ottaa, niin se on, kaikilla on vähän omanlaisensa historia, joka ei ole vielä niin kauhean systemaattinen.
Eikö sen tarvitse välttämättä olla niin kauhean systemaattinen, mutta anteeksi, tämä nyt on vielä epäasiallinen kysymys ennen kuin ryhdytään sisukkaasti työhön. Mua kiinnostaa, että mitä sun upseerikollegat on mieltä siitä, että sä oot myös filosofian tohtori. Tekeekö se susta kovemman jätkän vai tekeekö se susta pehmeämmän?
No mä ajattelen, että ei se musta kyllä kovempaa jätkää tee, mutta mä oikein usko, että se tekee pehmeämpääkään. Siis me ollaan sillain aika mielenkiintoinen yhteisö, että mulla on hiukan kokemuksia yliopistolta ja mulla oli ajatus, kun mä menin yliopistolle, että se on tämmöinen tiedon vapauden paikka. Ja tietysti se oli sitä, mutta yliopistolla on myös aika kova hierarkiansa ja tietynlaiset rajoitteensa, että meillä koululla niin on tämmöisiä toimintavapauksia. Että itse asiassa sotilaat on sillain aika pragmaattisia, että jos sä pystyt tuottamaan lisäarvoa jollain osaamisellasi, niin se kyllä otetaan. Että mulla on aika ennakkoluulottomia, että meillä on musiikin kanssa tekemistä, taiteiden kanssa tekemistä, esiintyminen on tärkeää, että, että se upseerikoulutus on sillain aika hauska, että jos sulla on ihan oikeasti jotain lisäarvoa, joka nyt ehkä ajatellaan, että tämä ei ihan osu tähän upseerin ytimeen, mutta sä pystyt sen jotenkin tuomaan esille, että hei, tämä voisi olla mielenkiintoinen kokonaisuus, niin meillä kyllä, sanotaan, ihmiset syttyy aika helposti, että meillä ei ole semmoista niin kuin pysyvää asenteellisuutta jotain osa-alueita kohtaan.
Ja teillä on toisin kuin yleisellä sivistyslaitoksella, yliopistolla, teillä on aika selkeä päämäärä, että te tuotatte turvallisuutta.
Tai... Kyllä joo, siis meidän ykköstehtävä, Maanpuolustuskorkeakoulun ykköstehtävä on opetus- ja kasvatustehtävä, eli me tuotetaan puolustusvoimille suomalaisia upseereita. Ja se upseerikasvatus ja heidän osaaminen ja heidän valmiuksensa kehittäminen on meillä kaiken lähtökohta. Et toki me tehdään tutkimusta ja harjoitetaan tieteitä, mutta me ollaan kuitenkin puhtaasti niin kuin opetuslaitos. Eli puolustusvoimat tarvii upseereita ja sen takia me katsotaan aika laajalla pensselillä, mitä me heille tarjotaan. Ne vaihdetaan aika paljon tarjontaa, jos näyttää siltä, että tarvii ottaa taiteiden puolelta enemmän oppeja, neuvoja ja tekniikoita, niin sitten haetaan niitä sieltä. Et me ei olla sillain, vaikka tuntuu, että sotilaat on aika urautuneita, mutta siis koululla on aikamoinen toiminnanvapaus ja vielä sen takia, että me ei olla opetusministeriön alainen laitos. Me ollaan valtion virkamiehiä toisin kuin muiden yliopistojen professorit ja me ollaan puolustusvoimien alainen, niin meillä on niin kuin selkeä mandaatti. Ja aikamoinen toiminnanvapaus sitten päättää, että mitä me niille...
Selkeä mandaatti ja taiteellinen vapaus.
Just, näin voi sanoa.
Hyvä. Tuota, sisuhan on semmoinen sana, joka aika usein esiintyy nimenomaan sotatematiikan yhteydessä. Eli jos minulle on oikein opetettu, niin tämä koko Suomen olemassaolo ja se, että selviydyttiin toisesta maailmansodasta, joita lasketaan 3 erillistä kappaletta Suomessa, eli varsinkin tuosta talvi- ja jatkosodasta, niin se oli nimenomaan sisun ansiosta. Ja tuntematon sotilasanon, se uhkuu sisua sivusta 1 viimeiseen sivun saakka. Et kuinka paljon sisua käytetään armeijassa noin niin kuin terminä? Kuinka usein sun suusta tulee, kun sä opetat johtamista ja koulutat upseereita, kuin usein sä käytät sanaa sisua vai käytätkö sä jotain eufemismeja, jotain muita nimeä?
No siis kyse ehkä nykyään on, että ei me niin kauheasti puhuta enää sisusta. Et tietysti meidän koululla niin pyritään, kun me tuodaan teoreettista tietoa, niin me käytetään aika paljon vastaavia käsitteitä tai sanoja, mitä muuallakin. Että kyllä meidän pitäisi ehkä enemmän puhua sisusta. Kyllä se on siellä. Kyllä me viitataan siihen ja tietysti sotahistoriassa ja monessa muussa, mutta ehkä sisu on vähän semmoinen sana, että se ei ole ehkä ihan jatkuvassa käytössä.
Mutta Emilia käyttää sisua, siis sitä siviilisisua hyvinkin paljon positiivisen psykologian alalla. Että kuinka sä markkinoit sisua ja kenelle, kuka sitä tarvitsee, mitä sille tekee? Ja onko sisu sellainen taito, joka on tärkeä vain ääritilanteessa? Et pitääkö ensin olla hätä suurimmillaan, niin sitten sisu tavallaan kytkeytyy päälle kuin joku jälkipoltin tai joku turboahdin?
Tosi hyvä kysymys. Tämä on mielenkiintoinen siinä, että kun mä lähdin ihan aluksi tutkimaan sisua, niin se ongelma tuntui olevan siinä, että ei löytynyt vastausta kysymykseen, että onko sisu luonteenpiirre, onko se tämmöinen taipumus, onko se tämmöinen, mitä me toisinnetaan historiasta, tämmöinen tarina, josta me keskustellaan ja sen takia se on edelleen läsnä, onko se pelkkä myytti. Ja toisaalta on mielenkiintoinen, mitä Aki sanoi, että sisu ei ehkä käytetä välttämättä siellä heidän niin kuin toimintapiirissään. Ja mä monesti niin kuin puhun siitä, että kuinka tarinat tavallaan luo niitä todellisuuksia, missä me ollaan. Ja se, että jos sisu tuntuu, että se on tällä hetkellä tai ollut menneenä vuosina pikkusen ehkä painuksissa kansallissymbolina, niin se ehkä liittyy just siihen, että me ei pystytä käyttämään, niin kuin puhumaan sisusta siinä vahvuudessa, mikä se on, koska meillä ei välttämättä ole niitä sanoja. Et kun mä haastellut ihmisiä, niin usein tulee esille, että se on hirveän vaikea selittää, mitä sisu on, ja se on semmoista niin kuin pystyvyyttä ja kestävyyttä, mutta että sitä ei voi oikein kääntää. Niin tämä on se, mihin mä tavallaan törmäsin ja muistanin tämmöistä Einsteinin lainausta, että mitä me emme osaa selittää yksinkertaisesti, niin me emme välttämättä ymmärrä sitä. niin siitä tämä tarve siis sulle tavallaan lähti. Ja ihan siinä aluksi, niin siis mä ajattelin, että mä teen kirjallisuuskatsauksen sisusta, että mitä nyt tällä hetkellä sitten tiedetään. Ja en olisi ikinä uskonut, millaisen aarrearkun avaan siinä vaiheessa. Että kun sä kysyit tästä, että onko sisu niin kuin tämmöinen arkipäiväjuttu vai onko se vaan niin kuin ääritilanteisiin, niin tuntuu siltä, että sisulla on aika monta tämmöistä kasvua. Että se voi olla se semmoinen psykologinen kapasiteetti, joka auttaa nousemaan tietyssä tilanteessa yli niiden senhetkisten voimavarojen. Mutta samalla niin mä erotan siitä tämmöisen toisen puolen, jota englanniksi kutsun sanalla action mindset. Eli se voisi kääntää vaikka tämmöisenä toiminnan tahtotilaksi, joka viittaa tämmöiseen niin kuin rohkeaan asennoitumiseen haasteiden edessä. Eli se, että kuinka me reagoidaan tilanteessa, kun tulee joku juttu, mikä näyttää siltä, että se menee yli meidän pystyvyyden. Niin se, että se on hirveän tärkeä, että kuinka me sillä hetkellä lähdetään tavallaan, että nojaudutaanko me sitä haastetta kohtaan vai käännytäänkö me pois. Koska nämä molemmat on tiettyjä niin kuin reaktiotapoja, jotka johtaa siis kahteen erilaisen tulevaisuuteen periaatteessa. Että meidän toimintatavat on usein systeemisiä, että se ei ole vaan niin kuin kerta tilanne, kuinka me reagoidaan.
Toi oikeastaan, mitä Emilia sanoi, niin siis toi toiminnan tahto tai tuommoinen, me käytetään kanssa aika vahvasti ja me on kehitetty meidän sotilaspedagogiikassa semmoista käsitettä kuin action competence, eli toimintakyky, joka pitää sisällään fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, eettisen, kulttuurisen. Se on tämmöinen viuhka ja me lähestytään tämmöisen toimintakyvyn käsitteen kautta, että näitä kaikkia pitäisi niin kuin harjoittaa, kehittää näitä valmiuksia ja osaamista ja sitä kautta ehkä lähestytään tätä niin kuin sisun käsitettä, koska tietysti meilläkin on oleellista se, että me valmistetaan ihmisiä tilanteisiin, jotka on niin kuin ennalta arvaamattomia ja uhkaavia,
potentiaalisesti kyllä, tappavia.
Kyllä, ja se, siis sä voit valmistautua niihin, mutta niin kuin joku Clausewitz on sanonut, että sitten kun se toiminta alkaa ja se vihollinen kohdataan, niin sen jälkeen kyse on uhkapelistä. Ja uhkapeliin voi valmistautua, mutta uhkapelissä sitten se tilanne on tietysti tämä. Mutta se on ehkä, me eletään sellaista aikaa, että me ei puhuta enää suoraan tämmöisellä selkeällä käsitteellä, vaan tässä näkyy ehkä se, että me on niin kuin teoretisoituja ja eri tieteet on tuottanut erilaisia termejä, jotka hämärtää sitten esimerkiksi tämmöistä niin kuin sisusanan käyttöä.
Mutta onko se nyt todella niin, että jos haluaa juosta maratonin, niin se vaatii sisua. Ja jos Neuvostoliitto hyökkää metsässä ja pitää puolustautua ylivoimasta puna-armeaa vastaan, niin sekin vaatii sisua. Ja jos vaimo suuttuu ja joutuu ulkoruokintaan ja haluaa päästä takaisin omaan kotiinsa, niin sekin vaatii sisua. Onko se sitten samat sisut nämä kolme? Et onko sisu, mä haluaisin ostaa itselleni tuommoisen lasipurkillisesta sisua niin kuin kaiken varalta, ja mä voisin aina niin kuin hunaja ottaa lusikallisen, when the going gets tough.
Tuolla Yhdysvalloissa varmaan luullaan nykyään, että sisun saa tosiaan, sitä saa askista, koska kun mä oon tullut luentoja
saahan
siellä,
niin sitä askista.
Niin saa, ja ne oikeasti, että mulla on monesti sisuaski mukana, ja niitä naurattaa kovasti, kun mä sanon, että kun puhutaan, että kuinka sisua voidaan kultivoida, että in Finland we just eat it. Ja se on niin kuin
ilman reseptiä.
Ja ilman, joo. Ja, mutta se, että jos ajatellaan vaikka maratonia tai jotain tämmöistä ääritilannetta, niin ehkä se maratonin juokseminen sinänsä ei tarvitse niin kuin vaadi sisua. Mutta sitten kun sä tuut siihen pisteeseen, että vaikka tämä klassinen 32 kilometrin seinä, mikä kohdataan, niin se ei ole treenattu tarpeeksi niin kuin, rauhallisesti ja ohjelmaa seuraten, niin se, että siinä vaiheessa, kun sä tuut siihen tavallaan sun sinnikkyyden ja periksiantamattomuuden viimeiselle mittapisteelle, niin se, että mitä sen jälkeen tapahtuu, että kuinka sä voit niin kuin, tavallaan, että mikä rakentaa sillan sen mahdottoman välille ja sitten sen, että se elämä niin kuin jatkuu. Että tavallaan, että mikä rakentaa sillan tämän hetken ja huomisen välille. Niin musta tuntuu, niin kuin, että tämä on se semmoinen maaginen palikka, joka meiltä myös psykologiassa jollain tavalla niin kuin käsitteen tasolla on puuttunut. Et William James 100 vuotta sitten sanoi näin, että meidän pitäisi rakentaa tämmöinen niin kuin voiman ja niin kuin, kestävyyden topografia, eli semmoinen kartta, että me voidaan ymmärtää, että mistä ihminen on tehty, kuinka me selvitään äärimmäisistä vaikeuksista. Ja myöhemmin, jos tulee puheeksi, me voidaan keskustella tästä, mutta että niin kuin, että sisu näyttää olevan erilainen käsite verrattuna resilienssiin, perseveranssiin, eli perseverance, GRID-käsitteeseen, jota Angela Duckworth tutkii Pennsylvania yliopistossa, että se niinku putoaa tutkimuksellisesti ihan omaan lokeroonsa, mikä on niinku valtavan innostavaa, että se avaa ihan uusia mahdollisuuksia.
Niin oikeastaan, jos tuosta jatkaisi, niin mä luulen, että se, miten niin kuin sotahistoriasta tai sodan kaunokirjallisuudessa on kuvattu tätä sisun käsitettä, niin siinä on joku juuri tämmöinen, että se lähtee sun sisältä. Mm. Siinä on rationaalisia elementtejä, mitä sä oot tekemässä. Sä oot laskenut voimavarojas. Sä oot punninnut sitä tarkasti, että mulla on jonkinlaiset mahdollisuudet menestyä. Mutta kuitenkin se, mitä kohti sä lähdet kulkeen, niin sisältää myös semmoisen tuntemattoman tai jonkun, että tämä voi myös epäonnistua. Mutta joku siitä huolimatta ajaa sua eteenpäin, että mä tuossa luin justiin Indro Montanelli on italialainen lehtimies, joka tuli syksyllä 39 Suomeen tekeen juttua valmistautuun Helsingin olympialaisiin, jotka peruttiin. Ja hän jäi Suomeen ja hän alkoi kirjoittaa italialaisiin lehtiin Suomen mielialoista ja ihmisistä. Ja sitten hän vieraili rintamilla ja hän kirjoitti vähän tämmöisiä yliromanttisia sankaritarinoita, mutta hän kirjoittaa juuri siitä, että kuinka rauhallista Helsingissä oli, kuinka rauhallisesti ihmiset poistui lokakuussa kaupungista ja kuinka niin kuin ihmiset oli osittain surullisia, mutta silti täysin päättäväisiä. Ja kaikki järjellä tiesi, että jos joudutaan sotaan Neuvostoliiton kanssa, niin järjellä sitä ei, niin kuin, jos sä alat ajattelemaan sitä pelkästään järjellä, niin sä et lähde siihen, mutta sitä on paljon kuvattu esimerkiksi Sampo Ahto on talvisodan mielialoissa kuvannut sitä, että meillä oli 30-luvulla, ihmiset oli saanut niin paljon. Me oltiin oltu ylpeitä Berliinin olympialaisten voitoista.
Itsenäisyydestä.
Ester Toivonen oli voittanut 35 Miss Euroopan. Siis Suomessa oli tämmöinen, että me mitattiin koko ajan itseemme ulospäin. Meillä oli maailman pisin mies. Meillä koko ajan, meillä oli tämmöisiä. Ja tavallaan niin kuin ihmiset näki jotenkin, että me pärjätään. Mm. Ja tätä vasten se syksy 39 sit loi meille semmoisen lähtökohdan, että rationaalisilla syillä, kun katsotaan, niin ehkä moni olisi ajatellut, että tuossa ei ole mitään järkeä, mutta ja meillä oli pelkästään 20 vuotta kansalais- ja vapaussodasta. Hmm. Ja tämä on myös semmoinen, että silloin me nähtiin, että me voidaan irrottautua Neuvostoliitosta. Ja tämä oli esimerkiksi tilanne, että vaikka meidän kenttäarmeija ja asevoimat oli aika huonossa kunnossa, niin nämä keskeiset jääkärijohtajat, jotka oli 18 keväällä nähnyt, että on mahdollista, niin ne ei tavallaan piitanneet niistä materiaalipuutteista ja siitä tilanteesta. Ne oli täysin vakuuttuneita, että me voidaan lähteä tähän, vaikka tämä sisältää täysin tuntemattoman loppupään, mihin tämä tie johtaa. Mm. Ja tämä on ehkä joku semmoinen niin kuin tuohon sisuun liittyvä, että sä et voi pelkästään sitä niin kuin rationaalisesti laskea ja ottaa haltuun. Että siinä on jotain tämmöistä tahdonvoimaa tai sielunvoimaa, joka tulee syvältä.
Mä haluan nyt summeerata, koska mä haluan ymmärtää tämän oikein. Siis sisu on sellainen voima, jota ei tarvitse, kun lähtee kävelylle. Se tarvitaan vasta silloin, kun lähdetään maratonia juoksemaan ja siinäkin tapauksessa vasta 32 kilometrin jälkeen. Käsitänkö oikein, että sisu ei ole tuommoinen, se ei ole peruskamaa, vaan se on jotain erikoista, jota otetaan käyttöön ääritilanteessa tai silloin, kun tilanne on tiukka.
Hmm. Niin oikeastaan voisi sanoa, että sä et voi sijoittaa sitä mihinkään varsinaiseen suoritukseen, se suoritusta. Esimerkiksi se vaatii erittäin sulta sisukkuutta, että sä oot pitänyt oman pääs ja sä huomaat, että sä ajaudut jonkun ihmisen kanssa umpikujaan ja sitten se vaatii todella kovaa sisua pyytää anteeksi. Siis se ei välttämättä ole aina tämmöinen äärimmäinen fyysinen suoritus. Siis mikä tahansa elämäntilanne voi vaatia sulta kovaa sisua. Tai sitten se voi vaatia myös sitä, että sä pidät oman pään. Et mä ajattelen Paasikiviä ja Tanneria, kun ne kävi lokamarraskuussa Moskovassa ja ne piti oman päänsä ja ne ei taipunut siellä niin kuin sen painostuksen eessä. Tietysti siis sisuhan tulee hyvin niin kuin esille ääritilanteessa, että sä joudut äärettömään fyysiseen tai psyykkiseen rasitukseen ja sun täytyy vielä silti joku sussa on, että sä jatkat. Tässähän se korostuu, mutta toisaalta mä näkisin, että se on myös sisukkuutta arjen pienissä hienoissa nyansseissa, koska siinäkin saattaa joskus niin kuin...
Jättää auto talliin ja kävellä töihin, vaikka vettä sataisi.
Kyllä.
Emil.
Tästä tulee just tämmöinen ihana pointti esille, että kuinka sisu tuntuu olevan semmoinen, että se mittapuu ei ole se, mitä niin kuin ulkopuolella tapahtuu, vaan se, että mikä on se sun oma kokemus. Eli jollekin siis aamulla nouseminen sängystä voi vaatia sisua, jos olet vaikka oikein syvästi ahdistunut, kun se on jollekin toiselle henkilölle ihan siis niin kuin normaali, että näin se päivä alkaa ja näin tästä mennään. Eli sisussa on niinkin, niin kuin, että siinä tuntuu olevan tärkeää se, että sä siinä hetkessä meet yli sen, mitä sä oletat, että sä pystyt edes tekemään. Ja sen takia niin kuin, tämä ajatus, mistä Aki vähän niin kuin aikaisemmin puhui, että pystyttiin näkemään sinne tulevaisuuteen, niin musta tuntuu, että tämä on se yksi semmoinen kaunein juttu sisussa, että se pystyy niin kuin antamaan tavallaan vision siitä, että mitä sä voit olla, jos sä meet tästä vielä pikkusen niin kuin ylitse. Että se on niin kuin tavallaan semmoinen henkisen kestävyyden toinen aalto, mikä voi tulla, jos pääsee niin kuin siitä yli, että kun tuntuu, että tähän se kaikki loppuu.
Hyvät naiset ja herrat, radion toisella puolella tai toisessa päässä eetterissä. Tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja. Tänään puhutaan sellaisesta mystisestä, maagisesta voimasta kuin sisu. Ja studiovieraana ovat tutkija Emilia Lahti ja everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen. Pitää aina välillä muistuttaa ihmisiä. Toi sisu-sana, mä, kun olen vanha lindkvisti eli kielifriikki, mä aina tutkin sanojen kautta maailman merkitystä. Ja sisu-sana tulee ilmeisesti aika selkeästi sanasta sisä. Eli siis se ei ole ulkoinen juttu, siitä voidaan olla samaa mieltä, vaan sisäinen homma. Ja mä törmäsin sellaisen sanan kuin sisurikkoinen. Sisurikkoinen on ihminen, jolla on huono ruoansulatus tai vatsa muutoinkin suoliongelmainen. No emme mene liian syvälle tähän fantasiaan, mutta siis ilmeisesti sisusanalla oli joskus myös ihan tämmöisiä yksinkertaisia maallisia merkityksiä. Sitten sun tulevan kirjan artikkelissa siteerat säveltäjä Jean Sibelius, joka sanoi, että sisu on kuin metafyysinen pistos käsivarteen, joka auttaa yksilön tekemään sen, mikä on mahdotonta. Että ilmeisesti hän vertaa sisua johonkin aika kovaankin huumausaineeseen, jota käytetään suoneen sisäisesti. Musta herää nyt kysymys, että minkä takia sisu on niin suomalainen juttu? Että minkä takia vain suomalaisilla on sitä sisua tai saa olla sitä sisua? Suomessa on sisupastilleja ja sisu hyötyajoneuvoja niin siviilikäyttöön kuin sotilaskäyttöön ja sitten... Kaikista suurin sisu Suomessa on peräti jäänmurta, joka painaa tuhansia tonneja. Että kyllähän muissakin maissa tehdään mahdottomia asioita ja maailman pisin mies ei tällä hetkellä ole suomalainen ja triatlonin maailmanmestari ei sekään ole suomalainen. Eli kuinka suomalaisilla voi olla monopoli tähän sisuun ja miten Suomi pystyy uskomaan, että sisu se on meidän juttu eikä kenenkään muun?
Eli sehän tavallaan, että... Siis sisun ymmärtäminen ja mistä sisu tuli alun perin, niin sen ymmärtämiseksi pitää tietää Suomen historia ja ne olosuhteet, mitkä silloin vallitsi. Eli tavallaan, että sisu oli oikeastaan niissä äärimmäisen hankalissa siis ilmasto-olosuhteissa, ankarissa ilmasto-olosuhteissa, valtava poliittinen paine, mikä meihin kohdistui, niin se oli ainoa semmoinen tapa tavallaan päästä niistä tilanteista yli. Ja samaan aikaan niin... Musta tuntuu, että siis kun totta kai monet muut, siis kaikkialla on kärsimystä ja ihmiset kohtaa haasteita, mutta se, että jollain tavalla tähän liittyy se semmoinen altavastajuus. Eli se, että se meidän sijainti siellä Euroopan hyisellä reunalla ja piskuinen koko ja sitten nämä niinku massa muita kansoja tässä ympärillä.
Että siinä niinku vaan olisi vähän itsesääliä mukana, koska voisi hyvin sanoa, että esimerkiksi Saksan juutalaisilla varmaan oli sitä sisua. Tai mustalaisilla, tai Jehovan todistajilla, tai homoilla, tai kaikilla, jotka joutui keskitysleirille. Ja minkä takia, jos sisu johtuu tästä harmaasta taivaasta ja kovasta pakkasesta, niin minkä takia sisu ei ole sitten eskimoiden juttu? Tai ruotsalaisten. Siellä on ihan yhtä kylmä ja viina ihan yhtä kallista. Eli siis kuinka paljon sisu on suomalaisten pervitiini tai siis suomalaisten itselleen keksimä hokema tai mantra?
Siis tähän on vaikea vastata, mutta siis mä mietin sitä, että vähän niin kuin Emilia sanoi tuossa, niin me ollaan ehkä sillain että jos katsoo meidän asukastiheyttä, niin me ollaan aika kaukana toisistamme oltu ja aika yksikseen. Ja sitten tämä tulee esimerkiksi esille meidän poliitikkojen puheissa syksyllä 39, että esimerkiksi sosiaalidemokraatit Väinö Tanner ja Fagerholm kuvaa metaforien kautta, että nyt ei ole aikaa riidellä. Että jotenkin suomalaiseen perus, silloin kun asiat on hyvin ja meitä ei niinku uhkaa ulkoinen paine, niin me ollaan aika helposti
ärtsyjä
ja riiteleviä ja me tykätään kinata ja muuta. Et mä luulen, että meillä kuitenkin se sisu liittyy myös hyvin vahvasti siihen yksilön, että sä olet yksin ja sä joudut vastaan itsestäsi. Se tulee juuri tuosta, mitä Emilia sanoi, että sä oot yksin sen oman pelloslaidassa jossain kaukana ja taistelet niitä olosuhteita vastaan. Ja me ei olla sillain niin tiheesti oltu kuin esimerkiksi Euroopassa ihmiset, jossa tämä niin kuin sisu voi olla enemmän tämmöinen hetkellinen, iso sosiaalinen kuohunta. Et meillä sun täytyy olla myös sisukas yksin. Ja sitten se näkyy meillä niissä tilanteissa, missä siitä tulee niin kuin sosiaalinen voima, että meitä ulkoapäin tulee valtava paine.
Eli siis onko altavastaaja-asema se, joka synnyttää sisua, koska se on vanha suomalainen myytti. Suomalainen on parhaimmillaan silloin, kun se on selkä seinää vastaan tai jo puoliksi läpi siitä seinästä, niin sitten suomalainen vasta herää ja alkaa olla luovaa ja energinen.
Mä oon kuullut semmoisen niin kuin huumorisloganin, että tästä on ainoa tie pohjalle. Mennään pohjan läpi. Eli niin kuin yleensä ajatellaan, että jos me ollaan pohjalla, niin noustaan sieltä ylös, mutta siis tässä sloganissa vielä se, että jos on niin kuin tosi toivoton tilanne, niin ei koitetakaan tulla ylös, vaan mennään siitä pohjasta läpi, joka on sinänsä vähän humoristinen, joka kuvastaa sitä, että se käännetään niin kuin tämmöiseksi sarkasmiksi tai ironiaksi. Ja mä en tiedä, kuinka paljon muut kulttuurit käyttää sitten. Musta tuntuu, että muut kulttuurit aika nopeasti järkiperäistää asioita tai rationalisoi, mutta siis meillä on ehkä semmoinen taipumus viedä niin kuin äärimmäiseen sarkasmiin jotain asioita.
Ja psykologiasta tiedetään sen verran, että kuinka ihmiset kehittää tämmöistä resilienssin kykyä, eli resilienssi viittaa tämmöiseen niin kuin takaisin pomppaamiseen ja palautumiseen vaikean kokemuksen jälkeen, niin se liittyy aina siis, että se ei vaan niin kuin tule jostain, ihmiset ei synny resilientteinä, vaan että se tulee vaikeiden elämäntilanteiden kautta. Ja just hiljan luin yhden tutkimuksen.
Siis resilienssi, se kannattaisi varmaan kerran kääntää suomeksi, se on niin kuin kestävää.
Siedättäminen.
Sietokykyinen.
Joo. Ja niin kuin se on niin kuin tarkalleen niin positiivinen sopeutuminen äärimmäisen vaikeaseen tilanteeseen. Eli se niin kuin pystyt tavallaan käyttämään jonkunnäköisiä psykologisia resursseja, jotka auttaa sua vastaamaan siihen tilanteeseen semmoisella tavalla, että sä et niin kuin murene sen alla. Niin Kolumbian yliopistosta tuli hiljattain pari vuotta sitten tämmöinen tutkimus, jossa he vertaili lapsia, jotka on kasvanut tämmöisellä niin kuin vaikealla naapurustoalueella Yhdysvalloissa, New Yorkissa, ja sitten lapsia, jotka tulee niin kuin tosi rikkaista perheistä. Niin he huomasivat, että nämä lapset, jotka tulee sieltä vaikeista olosuhteista, niin he on niin kuin, pystyy käsittelemään haasteita paljon paremmin. Ja mä usein sanon, että sisu on niin kuin kuminauha. Että se niin kuin, silloin kun sitä tarvitaan, niin se pystyy venymään tämmöisiin ihan uskomattomiin mittoihin. Mutta sitten kun elämä on helppoa ja kaikki on vähän niin kuin pehmeämpää, niin se tavallaan palautuu. Ja huomaa itse omasta elämästään sen, että kun on käynyt läpi äärimmäisiä vaikeuksia, että mistä on selvinnyt. Ja nyt sitten kun katsoo, että saattaa joku semmoinen pieni asia ärsyttää, niin se huomaa, että se on niin kuin tavallaan, että se on niin kuin, se ei ole aina sama, vaan että se tavallaan muuttuu elämän ja elämän kokemusta myötä.
Tämä resilienssi on erittäin tärkeä käsite siinä mielessä, että se on tullut myös turvallisuuteen. Siis aikaisemmin turvallisuudessa ajateltiin aika rationaalisesti, että lasketaan ja ennakoidaan, miten me pystytään ehkäiseen se, että mitään pahaa ei tapahdu. Että me ollaan tavallaan niin kuin turvallisuuskuplassa. Mm. Ja resilienssissä lähdetään siitä, että
jotain pahaa pääsee tapahtumaan.
Me lähdetään siitä, että kaikki systeemit ja järjestelmät sisältää heikkoja kohtia. Ja sitten kun se romahdus tulee, niin sitten mietitään sitä, että miten tästä mahdollisimman nopeasti toivutaan. Ja mun mielestä hieno esimerkki meillä on siis Göran Schild, joka kirjoitti Nuoren sotilaan päiväkirja. Siis hän oli ruotsinkielinen, hän lähti talvisotaan niin kuin tavallaan seikkailumielessä ja hän haavoittui erittäin pahasti Ja sen jälkeen hän kirjoitti sen päiväkirjan ja siinä on juuri niin kuin tämä ajatus, että miten tämän kanssa eletään ja miten tämä merkityksellistää itselle, koska tavallaan hältä ei odotettu mitään tämmöistä tekoa. Siis, ja mun mielestä tämä näkyy juuri tässä, että miten ihminen suhtautuu siihen, että sitten kun tapahtuu jotain todella vakavaa, niin miten nopeasti sä toivut siitä ja minkälaiset niin kuin sietämisen mahdollisuudet. Toki jokaisella ihmisellä on niin kuin rajansa, mutta ehkä liittyykin siihen kokemuksellisuuteen, että sä et koita niin kuin vaan suojata itseäsi kaikelta. Mutta tähän ei tietysti liity se, että sä niin kuin päätä pahkaa etsit jotain sankarimyyttiä tai sankaritarinaa tai muuta. Et meillä on tietysti ollut hiukan taipumus myös tähän, että mun mielestä se ei ole kauhean sisukasta, että sä etit niin kuin hulluna erilaisia uhkatilanteita, missä sä voit. Et mun mielestä niin kuin
uhkarohkeus
ei ole sisukkuutta. Ei. Että tämmöinen niin kuin äärikäyttäytyminen tai äärikokemusten hakeminen pelkästään niiden hakemisen vuoksi, niin mun mielestä se on hyvin kaukana just tästä, mitä Emilia sanoi tästä kuminauhavertauksesta, että tavallaan sisu on vähän samanlainen, että se, kellä on, niin on se onnen kätkeköön, että siis jos sä koko ajan pidät niin kuin sisua esillä, niin se muuttuu niin kuin tämmöiseksi pöyhkeilyksi tai uhoamiseksi.
Kelataan hetkeksi, ettei mun hieno käsikirjoitus mene täysin hukkaan, mulla on niin hyvät keskustelijat tänne. Kelataan hetkeksi, ketkä ovat suomalaisen sisun symbolit, tai siis nämä niin kuin soihdunkantajat. Paavo Nurmi on ilman muuta yksi heistä, joka voitti yli 100 juoksukilpailua tauotta peräkkäin. Sitten Lasse Viren, joka kaatuu turvalleen ja nousee ylös ja sisun ja tuntuneisuuden voimalla tekee sitten vielä maailmanennätyksen ja voittaa olympiakultaa. Ketäs vielä? Koskelan Jussi ja Alma täällä Pohjan tähden allakin. Saarijärven Paavo, joka syö pettuleipä vuodesta toiseen, mutta ei anna periksi eikä edes harmistu siitä. Koetella Herra haluaa, ei rangaista. Koko tuntematon sotilas on täynnä sisukaita tyypejä. Kari Hotakaisen juoksuhaudantien Matti Virtanen on niin sisukas, että ei paremmasta väliäkään. Mutta ne on kaikki vähän tuommoisia yksinäisiä tyyppejä ja ne eivät ole kauhean hyviä kommunikoijia. Ja ne on resilienttejä todella, ne kestää mitä vaan kuolematta siihen, mutta kenessäkään näissä edellä mainitussa niin kuin, ne eivät ole tanssivia, leikkisiä, laulavia ihmisiä, vaan niin kuin, onko sisu semmoinen, jota käytetään nimenomaan puolustukseen? Ja sitten vielä Tahko Pihkala, joka on mun mielestä vähintäänkin kyseenalainen hahmo, mutta ainakin hän keksi hiihtoloman ja siitä ollaan, olkaa me hänelle kiitollisia. Hän kirjoitti Urheilun opas-nimisessä kirjassa vuonna 1920 sisusta ja hän erottaa piiskasisua ja kuntosisua. Piiskasisu on se äkillinen, se joka tulee sitten 32 kilometrin kohdalla tai nyt parhana. Ja sitten kuntosisu on se pitkäjänteinen, se niin. Että, mutta onko sisu tuommoinen yksinäisen suden tai susihukan ominaisuus?
Siis senhän ei tarvitse olla. Että tää on taas niin kun, mä itse tavallaan luokittelen sisun tämmöiseen niin kun kolmeen eri dimensioon. Että on niin kun tää tämmönen siis räjähtävä sisu, mitä me ehkä kutsutaan sisuuntumiseksi sitten. Että siinä liittyy usein tämmönen niin kun toiminnan muutos ja tämmönen niin kun valtava dynaamisuus. Ja sitten toisaalta tämmönen niin kun vankkumaton sisu, joka auttaa sua jatkamaan siinä vaikeassa tilanteessa. Että vankkumattomalla sisulla sä meet ja oot siellä duunipaikassa, missä on hirveän huono olla, mutta sillä hetkellä sä et voi lähteä sieltä, että sun on pakko jaksaa. Se räjähtävä sisuuntumisen sisu pistää sut siihen tilanteeseen, että sä käyt sanomassa pomolle, että no niin,
nyt
riittää, ja sä päästelet moottoripyörällä auringonlaskuun. Ja sitten toisaalta on tämä tahtotilaa synnyttävä sisu, joka on tämmöinen niinku rohkea lähestymistapa niinku haasteita kohtaan. Mutta noista esimerkkeistä, mitä mainitsit, niin esimerkiksi tämä Hotakaisen Matti Virtanen, niin tästä tullaan mun mielestä niin kuin mielenkiintoiseen kysymykseen siitä, että on hyvää ja on huonoa sisua. Ja että mikä on tavallaan se, missä se alkaa se semmoinen idioottijäärä, niin kuin Helsingin yliopiston Lotta Uusitalo Malmivaara sanoi mun mielestä niin ihanasti. Ja että se, että sisu niin kuin on niin kuin hirveän tärkeää, että se tavallaan, kun me käytetään sitä, että me voidaan samaan aikaan pitää niin kuin kanavat auki muualle, että me ei niin kuin jumiuduta sinne niin kuin jääräpäisyyteen, vaan se, että joskus pitää muuttaa suuntaa, joskus vaatii enemmän sisua yhtäkkiä niin kuin, ottaa toinen tie, kun on jo valmiiksi niin kuin lukkiutunut johonkin vaihtoehtoon. Että semmoinen joustavuus on hirveän tärkeää, koska se palvelee myös niin kuin tulevaisuutta. Että mikä vie sua semmoiseen tilanteeseen, että se on niin kuin kestävää ja se myös niin kuin tukee sun hyvinvointia. Että niin kuin
eli notkea sisua pitää notkea olla. Sisua, semmoinen sanahan on suomen kielessä olemassa kuin pahan sisuinen. Se on oikein pahan sisuinen kaveri. Ja se tarkoittaa sitä, että se on sekä paha että sisukas. Että se jaksaa vielä olla paha oikein loppuun asti ja tehokkaasti.
Se on oikein se pahimmalla sosiopaattisesti.
Niin, mutta sellaista sanaa ei taida olla kuin hyvä sisuinen. Se on hyvä sisuinen tyyppi.
Ehkä me tässä loimme sen nyt. Voimme lähteä sitten.
Se toi Emilian analyysi on hyvä tuosta. Mä mietin just, että ehkä meillä on siitä, että ihmiset on ollut aika etäällä toisistaan, niin on syntynyt tämmöinen, että me jotenkin niin kuin syväkulttuurisesti arvostetaan ihmisiä, jotka on tämmöisiä yksinäisiä susia ja ne on pärjännyt ja ne on säilyttänyt mielenrauhansa ja ne on voittanut mahdottomia tilanteita. Että tämmöinen sosiaalinen sisukkuus tai tämmöinen, sanotaan tämmöinen vilkas sosiaalinen käyttäytyminen, että me oltaisiin annettu jollekin semmoiselle niin kuin arvo, että semmoinen on sisukkuutta, niin se ei ole ehkä meillä on enemmän ollut se kulttuuri, että me on niin kuin kunnioitettu ihmistä, joka puhuu vähän ja tekee enemmän. Ja
meillä on sellaisia sankareita, jotka voivat koko ajan huonosti, elävät 90-vuotiaiksi ja eivät koskaan valita. Ja ne on sitten tosi hyviä esikuvia meille.
Mä ajattelen jotain Matti Nykästä, siis joka on tietysti olympiavoittaja ja monien sankaria ja siis varmaan ollut hyvin sisukas nuorena, hypännyt täysin tuntemattomaan lentomäissä ja muuta, ja häntä pidettiin. Mutta sitten tavallaan, kun hän alkoi niin kuin kommunikoimaan yhteiskunnan kanssa ja tekemään kaikkea muuta ja ironisoimaan asioita, niin siinä äkkiä sitten jotenkin häneltä otettiin ehkä se sisu pois sieltä. Että et sen urheiluuran jälkeistä elämää ei sitten mitenkään nähty niin kuin kehityskaarena.
Saattaa kuitenkin olla, mulla on kuitenkin vielä se yksi ulkopuolinen silmä, että ehkä se, mitä Matti Nykänen nykyään tekee, vaatii paljon enemmän sisua kuin jostain mäestä hyppääminen.
Nimenomaan. Tämä on just se kysymys, että me ollaan totuttu kiinnittämään se sisu tietynlaisiin. Ja tämä, mitä Emilia esitti, just, että sitä voisi niin kuin laajentaa ja nähdä nimenomaan myös positiivisena ja sosiaalisena valmiutena tai osaamisena, niin se ei ehkä ollut ihan niin tyypillistä.
Sisu on myös aika lailla muotiin tuleva etunimi Suomessa. Ja lähes poikkeuksetta se on pojan etunimi, mutta se voi myös olla tytön etunimi. Nämä sisukkaat sankarit, joita mä äsken luettelin, ne oli kaikki miehiä. Ja minusta tuntuu, että sisu on kuitenkin, siis se on aika maskuliininen ominaisuus, kun se liitetään usein sotaan tai niin kuin johonkin taistelutilanteeseen. Ei niinkään ajatella niin Marttoja ja Lottia ja kotirintamaa ylläpitäviä naisia, mutta kuinka sukupuolisidonnainen sisu on?
Niin, miksi me ajatellaan niitä Lottia ja Marttoja, jotka on kuitenkin niin kuin kotirintamalla tehnyt erittäin sisukasta työtä. Että tämä on just se mielenkiintoinen, että esimerkiksi sisun merkitykset ja toisaalta se, että miksi sisuun liitetään tämmöisiä maskuliinisia ominaisuuksia. Nehän ei ole ikinä semmoisia niin kuin ylhäältä päin tulleita merkityksiä, vaan me tässä meidän välisessä diskurssissa luodaan ne merkitykset. Niin sen takia mun mielestä on hirveän hienoa, että nyt kun sisu tulee suomalaisen nimipäiväkalenteriin ensi vuodesta lähtien, 28. helmikuuta on sisun päivä, niin se, että se tarjoaa meille myös mielenkiintoisen mahdollisuuden uudelleen määritellä se, että mitä sisu tarkoittaa. Että siis 1500 väestötietojärjestelmästä näkyy, että sisu on annettu nimenä 1500 kertaa 1850-luvulta lähtien tähän päivään. Ja näistä vain 20 on naisia tai tyttöjä. Ja että se, kun miettii, niin kun, että sanoissa on usein yllättävää voimaa, että ne on narratiiveja, jotka niin kun kehystää meidän elämää, niin se, että jos kun ja mulla itsellä joskus tytär, niin musta olisi ihana antaa niin voimallinen ja tämmöinen niin kuin ihmisen mahdollisuuksia ihanalla tavalla korostava nimi kuin sisu.
Kyllä mä luulen, että meillä kuitenkin siis naisten kulttuuri tai naisten osuus, esimerkiksi jos katsoo mitä meillä kirjoitetaan sotien historiasta tai evakkojen asuttamista Suomeen, tai mitä meillä tai katsoo naiskirjailijoita, katsoo Minna Kanttia, Maila Talvioa, monia muita kirjailijoita, niin kyllä mulla on semmoinen käsitys, ja ainakin niin kuin tuossa maanpuolustuskulttuurissa, niin annetaan täystunnustus naisille, ja tajutaan se, että esimerkiksi niin kuin toisen maailmansodan aikana meillä oli yli 200 000 rintamalottaa, joka on prosentuaalisesti niin kuin ihan maailman huippu, että esimerkiksi Saksa ja Neuvostoliitto ei mobilisoinut niin paljon siviiliväestöä, kun me mobilisoitiin kesällä 1941. Ja tietysti se on vielä vahvistunut se ajatus, mutta jos me katsotaan historiaa, niin kyllähän meillä on ollut satoja vuosia sitten monta kertaa se tilanne, että nainen on jäänyt yksin pienten lapsien ja vanhusten kanssa, koska ne miehet on tapettu niissä kyläkahakoissa tai muissa. Että kyllähän meille on syntynyt myös semmoinen tosi vahva naiskulttuuri, että mun täytyy yksin niin kuin pärjätä. Ja sotien jälkeen tämä oli aika tyypillistä, että naiset oli pyöritty sodan aikana sitä perhettä ja maataloustöitä ja monet naiset itsenäistyi.
Se on varmaan just sitä kuntosisua, sitä pärjäämisen, sitä pitkäjänteistä, ei äkillistä piiskasisua. Vielä muistutukseksi kansalle. Ja naapurikansa oli kansa, jos satutte kuuntelemaan tätä sisukasta ohjelmaa. Tämä on Roman Schatzin maamikirja Yle Radio 1. Meillä on vieraina sisututkija Emilia Lahti ja filosofian tohtori ja maanpuolustuskorkeakoulun johtaamisasioiden professori Aki Huhtinen. Semmoinen kysymys, että milloin sisu on huono juttu? Siis me nyt ihaillaan sisua täällä ja tyylitellään siitä ja tehdään siitä vielä elämää suurempaa, vielä enemmän elämää suurempaa kuin se jo on. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti julkaisi viime vuonna artikkelin listan 100 sisukasta suomalaista. Ja mä sitä listaa katsoin ja totesin, että hei, kato, 8 niistä 100 on ollut mun ohjelman vieraana täällä. Toivottavasti se sisu tarttuu jossain vaiheessa, mutta siis ilmeisesti sisua ihaillaan. Se on positiivinen juttu, että ihminen, jolla on sisu, niin se on hyvä tyyppi. Olkoon mies vai nainen tai vaikka jotain siltä väliltä, kunhan on sisukas. Mutta milloin sisu on huono homma? Milloin sisu on väärä ratkaisu? Voiko sisu olla vaarallinen? Pitäisikö se joskus kieltää?
Siis kyllä mun mielestä, jos joku esiintyy sisukkaana tai sisuominaisuutena ja hän ei ole katuuskottava tai hän on uhoava, tai tänä päivänä siis mun mielestä yksi sellainen huolestuttava piirre, joka lisääntyy, niin on tietynlainen narsismi. Mm. Että tavallaan, että jos joku kykenee objektivoimaan sisun ja käyttää sitä hyväkseen, menee sen alle, niin kyllä se aika nopeasti tunnistetaan. Ja tämmöinen niin kuin sisukkuuden liimaaminen itsensä päälle tai selkeisiin käyttötarkoituksiin, niin tämmöiset niin kuin ylilyönnit, että toi Emilian esimerkki tuosta kuminauhasta, että kyllä sisu on jotain semmoista, että ihminen, joka on ihan oikeasti sisukas, niin ei se sitä pidä koko ajan esillä. Että se ihan oikeasti ymmärtää sen, että se sisu on myös niin kuin voimavaroja kuluttava ja ihan oikeasti haastava asia. Että ei se ole joku semmoinen, mistä voi koko ajan, niin kuin, jota voi koko ajan alleviivata tai olla tekemissä. Että jostain ne voimavarat pitää myös rakentaa siihen sisukkuuteen. Että. Mm.
Tästä tuli hieno silta tähän, mitä mietin tässä, kun kuuntelin sinua. Eli se, että se voi olla silloin hirveän hankala juttu, kun me tavallaan lähdetään odottamaan ihmisiltä, Suomen kansalaisilta, että nyt laitetaan Suomi nousuun ja sun pitää olla sisukkaampi. Että se on niin
kun rahat on loppu, niin sisulla jatketaan.
Niin, että se on niin kun sun vika jollain tavalla, että tämä homma ei toimi. Mutta se, että mun niin kun tausta on yhteiskuntatieteessä ja mä tykkään niin kun aina niin kun nähdä asiat laajempina systeemeinä. Eli se, että kuinka me niin kun parhaiten tuetaan sisua, on se, että siis meidän pitää kaikkien yhdessä ottaa vastuu siitä, että niin me tuetaan sitä tyyppiä siinä vieressä. Että ei voida niin kun. Ja sitten tämmöinen suomalainen ajatus, niin kuin tämmöinen oman onnen seppyys, että pitää niin kuin yksin lähteä tekemään. Mutta se on niin kuin enemmänkin siis, Maaret Kallio on kirjoittanut ihanasti yhdessä Hesarin blogissa, että se on niin kuin koko kylän asia, se hyvinvointi ja onnellisuus. Ja myös siinä mielessä sisu, koska me kaikki tarvitaan tukea niissä vaikeissa tilanteissa elämässä. Että se on niin kuin yksi semmoinen musta niin kuin hirveä.
Juuri sama, esimerkiksi tämmöinen eläkiläinen, jolle ei riitä rahat, jolle alkaa kertyä nesteitä jalkoihin ja sitten vielä kanarianlintu kuolee, niin saarnapa sellaiselle, että sisunnut siitä, niin kyllä sä kestät.
Ja sehän on pahin, mitä voi sanoa.
Aivan.
Niin siis tavallaan mäkin näen, että sisulla pitää olla niin kuin kasvualusta. Että se ei voi olla jossain geeneissä tai se ei ole tämmöinen unelma, että noustaan ihan tuolta ojasta. Että jos sä oot pienestä pitäen asti sua niin kuin huonosti kohdeltu ja pelkkää onnettomuutta ja sulla ei ollut kasvun edellytyksiä, niin et sä sisuunnu. Kyllä niin kuin mä palaan takaisin tuohon meidän 30-lukuun, että minkä takia tavallaan tämmöinen kollektiivinen talvisodan henki ja tahdonvoima ja sisuuntuminen tuli ja me puhallettiin, unohdettiin ristiriidat ja puhallettiin yhteen, niin oli se, että ihmisillä oli ihan oikeasti konkreettisia esimerkkejä, että ne oli saanut tältä yhteiskunnalta jotain sen kaiken katastrofin jälkeen, mitä keväällä 18 oli tavan. Että ihmiset ihan oikeasti huomasivat, että me pärjätään urheilussa, meillä on kauniita ihmisiä, meillä on kaunis maa. 30-luvulla tehtiin valtavasti Suomi-kuvakirjoja. Me oltiin siis ihan aidosti niin kuin nämä kirjat. Ja maailman pisin mies. Ja meillä oli mies, joka kantoi maailman pisimmälle 555 kiloa sokeria. Siis me kerättiin kaikkea tämmöistä, niin siis ei sisu voi syntyä tyhjästä. Siis ihan oikeasti siinä pitää olla myös juuri tämä, mitä Emilia sanoi, että se yhteisö ja ne elämän edellytykset on semmoiset, että myös susta pidetään huolta ja sä voit olla heikko, joka sitten antaa sen mahdollisuuden, että hei, nyt mä pärjään omillani tai mä pystyn meneen kohti tuntematonta ja ottaa riskejä, koska mä luotan elämään. Että jos alusta asti sulla ei ole minkäänlaista elämänluottamusta tai sua ei pidetty hyvänä, niin ei se sisu synny jostain. Ei se ole joku miracle, joka tulee äkkiä suhun.
Muistetaan nyt kaikki se, että sisu ei ole pelkästään ahdistuneen altavastajan yksilön maaginen voima, joka kytkeytyy päälle, kun hätä on suurimmillaan, vaan sisu on jotain, mitä me joudumme itse rakentamaan ja nimenomaan yhteisönä yhdessä. Et sisu on kollektiivinen asia. Tästä tulee mieleen, että Guinnessin ennätyskirjassa Suomen maajoukkue, kolmihenkinen maajoukkue, voitti maailmanmestaruudet henkensä pidättämisessä. Että kolme suomalaisjätkää pidättiin henkensä yli 7 minuuttia joka ikinen ja kaikki kolme jäi eloon. Niin tämä on varmaan aika hyvä esimerkki leikkimielisestä sisusta. Okei, ei puhuta saunomisen maailmanmestaruudesta. Ruuskisoista. Se vaatii varmaan sisua, että niitä ei enää järjestetä tänä päivänä. Ja hyvä näin. Semmoinen kysymys. Mä olen nyt itse asunut Suomessa 28 vuotta, eli yli puolet mun elämästä. Ja kun tämä sisu on suomalainen ominaisuus, mulla on Suomen passi. Mä olen opetellut suomen kieltä puhumaan ja ymmärtämään, että niinku, pitääkö olla syntyperäinen suomalainen saadakseen sisua vai voiko sisun suomalaista sisua itselleen hankkia? Voiko sitä opetella? Mitä kouluttaja sanoo? Et mistä sitä sisua itselleen saa, jos haluaa lisätä, jos ei ole sitä?
Siis mä lähtisin kyllä siitä vähän kans, mistä me on keskusteltu, että se on enemmän tämmöinen sosiaalinen ja yhdessä tuotettu juttu, että meillähän on paljon esimerkkiä maahan tulleista ihmisistä, jotka on alkanut toimia täällä ja luonut myös siis suomalaisille niin kuin uskoa omalla sisukkuudellaan, että meidän täytyisi vaan niin kuin tunnistaa, että siis luulen, että alkamalla toimimaan vahvasti tai tekemään asioita täällä meidän keskellä, niin kyllä se tarttuu niin kuin muihinkin, että ajatus siitä, että sisua myytäisiin jossain paketissa, jossain kaupassa tai se vaatisi jonkun suoritteen ja sen jälkeen saisi tämän sisun, niin mä palaan taas tähän kuminauha-esimerkkiin, että ei sitä sinänsä ole missään, se pitää aina luoda toiminnassa ja yhteisössä ja sitten taas, jos ei sitä ylläpidetä, niin sitten se kuminauha niin kuin katoaa näkyvistä.
Ja sehän on niin kuin aina, kun mietitään mitä tahansa käsitettä, joka liittyy ihmiseen ja ihmisyyteen, joka on siis niin moniulotteinen teema, niin se, että se sisu on aina niin kuin geneettisten, sosiaalisten tekijöiden summa, se liittyy meidän kokemukset, myös ne ihmiset, kenen toimintaa me seurataan. Että Albert Bandura, joka on yksi tämmöinen sosiaalipsykologian keskeisiä hahmoja, niin muistaakseni 70-luvulla on kirjoittanut kirja, jossa hän sanoi, että siis ihminen, ja siis perustuu hänen tutkimuksensa, että ihminen oppii nopeiten mallintamalla sitä, mitä hän näkee ympärillään. Niin se, että sillä on hirveän valtava merkitys, että ketä ne on ne sun vaikka 10 lähintä ihmistä siinä, joiden kanssa sä oot. Että näetkö sä vaikka, että se äiti tai isä tai joku muu läheinen hahmo, että vastaako hän haasteeseen sillä tavalla, että lähtee sitä kohti ja rohkeasti, eikä välttämättä edes rohkeasti, mutta se, että päättää siinä hetkessä antaa mahdollisuuden sillä, että ehkä mä voin venyä tähän tilanteeseen.
Eli näin ollen, jos haluaa sisuuntua, kannattaa hakeutua sisukkaiden ihmisten seuraan.
Kyllä, näin sanon.
Me nähdään tämä esimerkiksi varusmiespalveluksessa, kun meillä on yleinen asevelvollisuus, niin se tavallaan koko yhteen yhden ikäluokan. Ja siellä on ihmisiä joka lähtöön. Siis sen ajatus on ollut tavallaan se, että kaikki lähtee samalta viivalta, kaikilla repussaan marsalkan sauva. Ja siellä siis ei niin kuin välttämättä katota sitä lähtökohtaa, että kuka tahansahan voi lähteä nouseen sieltä ja osoittaa sisua tai tulla mennä eteenpäin. Että se on kuitenkin ollut aika niin kuin demokraattinen ajatus siinä, että miten tämmöiset niin kuin yhteiskuntavelvollisuudet, niin kuin yleinen oppivelvollisuus tai asevelvollisuus, niin niissä on ollut ajatus se, että tarjotaan kaikille sama lähtökohta. Okei, niissä on omat ongelmansa, mutta kuitenkin on paikkoja, siis on kollektiivisia paikkoja, missä sä voit ihan oikeasti näyttää, että
meillä on hetki aikaa vielä. Kiitoksia tästä. Täytyy vielä kerran toistaa, että sisu tarkoittaa myös sitä, että kaikki on mahdollista ja uskoo siihen, että minusta voi tulla marsalkka tai jotain muuta, ihan mitä haluan. Kun teen taustatutkimusta, arvon vieraat, mä törmäsin sellaisen suomalaisen sananlaskuun, jota mä en ymmärrä. Ja meillä on pari minuuttia aikaa, mutta jos voisitte nopeasti selittää mulle, mitä tarkoittaa, miehellä on miehen sisu, se ei tule sängyn alta pois. Onko se teille tuttu? Tarkoitatko se sitä, että se mies on täys nössö ja se on piilossa sängyn alla eikä uskaltaudu sieltä pois? Vai? Miehellä on miehen sisu, se ei tule sängyn alta pois.
No, kertokaa miehet.
Siis,
jos se ei ole tuttu, niin ei meidän tarvitse väkisin selittää tätä. Me voidaan myös jättää kuuntelijoille jotain aivotyötä, että saatte kirjoittaa meille sähköpostia tai paperipostia, jos ymmärrätte, mitä tämä tarkoittaa. Miehellä on miehen sisu, se ei tule sängyn alta pois. Se on internetissä, eli aivan varmasti olemassa syvä vanha suomalainen kansanviisaus. Tässä vaiheessa mä joudun sisukkaasti kiittämään teitä, Emilia Lahti ja Aki Huhtinen.
Kiitoksia.
Mä lopetan vanhalla suomalaisella sananlaskulla, joka ehkä menee pikkasen väärin tässä tapauksessa. Jos sauna, sisu ja Sibelius eivät auta, niin tauti on kuolemaksi. Kiitoksia ja kuulemiin.